www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Azadlıq Radiosunu deyirsiniz. Reyni adlı saytdan, azadlıqradiosu.az saytından, eyni zamanda da Türk Saat və Hotbird peyklərindən parametrələr azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən dinləyə bilərsiniz. Studiyamızın qonağı jurnalist, köşə yazarı Məhəmməd Süleymanovdur. Məhəmməd bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və bildirmək istəyirəm ki, artıq bu rəsmi bir məsələdir. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yeni bir qərar çıxarıb, çünki bu gözlənilirdi və bu qərarların çıxarılması müəyyən bir dövrlüyü var. Minimum istehlak səbəbinin təhkimi təsdiq edilməsi haqqında qərardır və nəinki təsdiq edilməsi, həmçində burada rəqəmlər də ortaya çıxıb ki, minimum istehlak səbəbində dəyişik edərkən işləyən Azərbaycan vətəndaşı üçün o 92 manat təşkil edir. Yəni 92 manat kifayətdir ki, ölməyəsin. Yəni təxminən bax belə acından ölməyəsin, daha doğrusu daha dəqiq desəm Azərbaycanda. Mən bir neçə gün bundan əvvəl Məhəmməd bəy, sizin yazınız olan Əsir Nasist və Azad Bizim İstehlak Zəmbili adlı yazısı ilə tanış oldum və bu yazı sanki bu qərarı qabaqladı bir neçə gün bundan əvvəl. Amma burada müqayisə hansını ki siz aparmışsınız, ilk baxışdan bəlkə də dəhşətli rəqəmlər ortaya çıxdı. Xahiş edərdim sizdən, mənə də dinləyicilərə də açıqlayasınız ki, nədən belə alınır, həmin o mənzərə hansı akta sizinlə danışacaqsınız. Buyurun.
Deməli, mənim müqayisəm gedirdi SSR-də əsirlikdə olan alman əskərlərinə verilən ərzaq norması ilə Azərbaycan hökumətinin öz xalqına verdiyi, vəd elədiyi minimal ərzaq zəmbilinin bir-biri ilə müqayisəsindən. Dəhşətli və sensasiyon rəqəmlər alındı. Belə alındı ki, Azərbaycan hökuməti inkişaf sürətinə görə dünyada birinci olan, bununla övünülən Azərbaycan hökumətinin öz vətəndaşları üçün elan etdiyi minimal, yəni acından ölməmək üçün şkalada minimal ərzaq zəmbili tiran, müharibə aparan diktator Stalinin öz ölkəsində alman faşistlərinin əsir düşmüş əskərlərinə vəd elədiyi ərzaq normalarından bəzi hallarda bir neçə dəfə aşağı olubdur.
Hədə.
Məsələn, götürək, düzdür, onlarda aylarla hesablanırdı. Bu da təbiidir, çünki bilinmir, müharibə nə qədər çəkəcək. Ona görə də ərzaq normasını aylarla hesablayırdılar. Necə deyirlər, Yaroslav Qaşekin Şveki demişkən, bütün müharibələr qısa sürür, 3 il, 5 il, 10 il. Ancaq bizdə illə hesablanır. Götürək, nasist əskərləri, əsir əskərlər üçün çörək və çörək məhsulları ayda 21,6 kilogram. Bizdə Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il iyun qərarı, o belə adlanırdı, Azərbaycan Respublikasında minimal istehlak zəmbilinin tərkibinin təsdiqi. Orada bu rəqəm ildə 150 kilogram idi. İndi məlum olur ki, bugün yenidən təzələnmiş qərarda da 4 il sonra yenə 150 kilogramdır. İndi götürək ki, nasistlərə verilən 21,6 kilogram aylığı 12-ə vuranda təbii ki, 150 kilogramdan böyük rəqəm alınır. Yaxud Stalin nasist əskərlərinə verirdi, ya vəd edirdi, deyəlməyəm dəqiq verirdi, vermirdi, hər halda vəd edirdi. 3,6 kilogram balıq ayda. Bizdə 5 kilogram balıq ildə Və yeni siyahıda yenə də 5 kiloqram balıq, səhv eləmirəmsə, yeni qərardır da, yenə ildir. İndi 3.6-nı 12-yə vuranda 5 kiloqramdan qat-qat yuxarı rəqəm alınır. Bu müqayisələri davam etdirsək, ət və ət məhsulları, yəni bişmiş çiğ ət, hamısı bir yerdə aya 6 kiloydu məclis əskərləri üçün. Bizdə ilə 30 kilodur. Hətta çay, duz, onlarda deməli aya 830 qram idi, bizdə çay ilə 1 kilodur. Yəni 1 kilo bir adama hesablanıbdır. Düzdür, bəlkə müəyyən müqayisələr var, üstünlüklər var. Məsələn, deyək ki, ola bilər şəkər tozu və konditer məhsullarında nəsis əskərlərinə yəqin konditer məhsulları az verirdilər. Döv elə döv idi. Şəkər onlarda ayda 0.6 kiloqram idi. Bizdə isə, deməli, hamısı bir yerdə şəkər tozu, konditer məhsulları ildə 17 kilodur. Yəni, balans müsbət bizim tərəfimizdədir, azad vətəndaşlar tərəfindədir və bu cür müqayisəyi yenə də davam etdirmək və müqayisədə uduzmaq
mümkündür. Şiniyatlar ümumiyyətlə antidepresant adlandırırlar ki, depressiyaya düşməsinlər insanlar bəlkə buna görə, amma digər bir məqam, dövrü nəzərə qeyd etdiniz, Məhməd bəy, bu dövrdə bəlkə o zaman qənaət deyilən bir məsələ yox idi. İndiki müasir zamanada qənaət deyilən bir anlayış ortada var və hər bir vətəndaşı qənaətçil olmağa alışdırmaq üçün istiqamətləndir belə rəqəmlər.
Əvvəllər gəlin, belə deməyək ki, o vaxt qənaət yox idi, müharibə gedirdi və dünyada ən dəhşətli müharibə gedirdi. Bu bir, ikincisi çökən bir ölkədə, müharibə falan ölkədə gedirdi söhbət. Və digər cəhətdən də ki, bizdə həmişə öyünürlər, indi iqtisadi tərəqqi söhbətini bir kənara qoyaq, istihlak cəmiyyəti deyirlər. Yəni 10 illərdir insanların maddi rifahı arta-arta gedir. Və deyək ki, məsələn, neomarksistlər bu cəmiyyəti ona görə pis deyirlər ki, bu istehlak cəmiyyətidir, maddi dəyərdən başqa heç nə qalmayıbdır. Heç olmasa, və liberallar da bunu təsdiqləyirlər. Məsələn, SSR-nin dağılmasında liberallar həmişə deyirlər, gördünüz dağıldı, çoxlu kolbasa yeməyə başladıq. Necə deyirlər, kolbasa oldu, deməli insan xoşbəxt olur. Mandelstamın bir sözü var idi, deyir, Moskvalılar elə gəlir ki, yolda tramvay gedirsə artıq yaşamağa dəyər. Yəni tramvay da təzə çıxmışdı. Hə, bunlardır. Hətta Çubayev, Nemtsov, Rusiyada bu gün də deyirlər, çoxlu kolbasa varsa artıq azadlıq var. Yaxşı, heç olmasa bu sözün arxasında nəsə bir şey təklif eləməlidirlər. Bir tərəfdən deyirlər, bizdə istehlak cəmiyyətidir. O bir tərəfdən deyirlər, istehlak zəmbilini get-gedə kəsin. Niyə? Onda deməli, heç bir inkişaf yoxdur da. Halbuki istehsal artıbdır, söhbət bundan getmir. İstehsal o qədər artdı ki, axıda dünya böhranına gətirib çıxardı. İstehsal çoxdur, alan yoxdur. Və bütün bunlar onu göstərir ki, yəni böyük depresiya vaxtı amerikanlarda olduğu kimi artıq sata bilmirdilər, tulluyurdular okeana, dənizə. İndi həmin bir vəziyyət yaranıbdır. Satmaq istəyirlər, alan yoxdur. Bu həm də ərzaq məhsullarına aiddir. Amma bütün bunun müqabilində istehsal artıb, cəmiyyət sayılı istehlak cəmiyyəti, ancaq istehlak zəmbili və həmçinin ərzaq zəmbili günü-gündən balacalaşa gedir. Yəni, burada iki kəlməni müqayisə edək. Mən almanlarla bağlı söhbətdə ərzaq zəmbilindən danışdım. Çünki istehlak zəmbilinə tək ərzaq zəmbili deyil, bundan əlavə digər xidmətlər də daxildir. Məsələn, insan ildə neçə dəfə paltosunu dəyişməlidir, nə bilim, gün ildə neçə dəfə köynəyini dəyişməlidir, yaxud nə qədər sabun işlətməlidir. Məcazi və
ya bizdə misal üçün pensiyaçılara 4 ilə 9 corab cütü təklif olunur ancaq. Yəni bu müasirləşir.
Yəni bu deməkdir ki,
Azərbaycanda.
Bu böyük bir eksperimentdir belə deyək. Bu eksperimentdən sağ çıxanlara ölüm yoxdur. Bunlar bunu, yəni qənaət yox, bunu eksperiment adlandırmaq olar. Yəni doğrudan da görürsüz, ümumi dünya böhranı bizdə heç nə hiss olunmur. Niyə? Çünki o qaydayı məşhur kinosunda kimi anam istirafını. Biz bundan da bətərini öyrəşmişik.
Məhəmməd Sürman Qadadım, köşə yazarı, jurnalist studiyamızın qonağıdır. Biz Mimar Silah Səbətinin mahiyyəti barədə jurnalistin baxışları danışırıq, yəni nəzərə yetiririk və buna səbəb Məhəmməd Sürmanovun Əsir Nasistin və Azad Bizim İstihlak Zəmbili adlı yazısı səbəb oldu. Burada rəqəmlər vaxtilə silsiləki Alman əsirləri üçün 41-ci ildə tərtib olunmuş aylıq ərzaq normasının göstəriciləri Azərbaycanda hazırda tətbiq olunan göstəricilərdən bir çox məqamlarda üstündür. Amma mən yenidən həmin bu mahiyyətinə qayıtmaq istəyirəm. Bəlkə qeyd ediniz ki, bax, belə istehlak zəmbili ilə, minimal istehlak zəmbili ilə yaşaya bilən ölüm yoxdur da, yəni Spartalılara belə deyilir.
Bəli, yəni bizə...
Amma bəlkə də doğrudan da bunun bir müsbət də tərəfi var.
Açıq, mən müsbət tərəfini görmürəm. Yəni,
bayaq... Kənliklərə dözüm.
çətinliklərə dözdüm. Axı biz dünyada inkişaf səviyyəsinə görə birinci olan ölkəyik, belə deyək də. 2005-ci ildə səhv eləməmsə biz idik, bir də Angola idi. Çünki hansı ölkədəki istehsal ümumiyyətlə yoxdur. Məsələn, bir spişka istehsal olunurdu, gələn iki spişka istehsal olunursa kibrit. Bu da artıq 100%-dir da. Və mexaniki olaraq bu ölkə artıq inkişaf sürəti yüksək ölkə olmuş olur da. Hə. Yəni biz idik Angola isə, biz Angolanı da ötdük 2006-cı, 2007-ci ildə. Ha. Yəni ki, əgər biz inkişaf eləyiriksə, ancaq az yeriksə, bəs bu hara gedir? Yəni məsələn, aydın məsələdir hara gedir. Yəni, onda hamı az yesin, belə deyək də. Hamı üçün olsun bu. Yəni, o məşhur sözdə deyir, bütün heyvanlar bərabərdir, bəzi heyvanlar lap bərabərdir. Yəni, bu heyvanlar o heyvanlardan özlərini ayırmasınlar da. Məsələn, Rusiya üçün deyirlər ki, o da 8%-in əlində ölkə sərvətlərinin 92%-i cəmləşib. Deməli, yox, 82%-i. Və yerdə qalan, deməli, 92%-in əlində də 18% cəmləşib. Bu bir. İkincisi, bu rəqəmlər onu göstərmir ki, biz doğrudan da bu qədər yiyirik. Bu, bizə deyilən minimumdur. Bunu yiyin, əgər bundan az olsa, hə, buyurun, danışın. Çox olsa, səsimizi kəsin. Yəni ki, belə deyək də, məşrubatda demək, 3 kilo qənd, nə bilim nə. Bizə də deyilər ki, məsələn, 30 kilo ət, 5 kilo balıq, 1 kilo çay ildə yedin, kəs səsimi. Sən artıq xoşbəxtsən. Ən qəlbəsi odur ki, bu təkcə bizdə deyil, bu Rusiyada da belədir. Bu dəqiqə Rusiyadakı rəqəmləri həmin bayaq dediyimiz nasistlərə verilən yeməklə müqayisə eləsək, onlar da bizim günümüzdədir. İndi bunda ikili səbəbi var. Birincisi, bizimkilər ümumiyyətlə özlərinə əziyyət vermirlər qanun hazırlayanda. Mexaniki oradan götürürlər, edirlər qanun. Və bir kiş xəbərlər də yoxdur ki, olmaz axı belə. Bu, bir özlərinin menüsü ilə müqayisə eləsinlər, görsünlər ki, bu belə də paradoksal. Dəhşətli bir rəqəm aldı. Və ən qəlbəsi, bayaq dediyimiz nasistlərlə bağlı rəqəmlər 41-ci ilin rəqəmidir. 42-ci ildə bu rəqəm daha artıq olur. 43-də ondan da artıq olur.
Artıq.
Bəli, bu minimumdur. İndi düzdür, kimsə deyə bilər ki, Stalin bəlkə heç onu vermirdi. İndi bilmirəm, amma Stalin dövrü elə idi ki, insanlar ya bütün əmirlər ya qorxudan, ya vicdandan yerinə yetirilirdi.
Düzgünmü ümumiyyətlə Azərbaycan istehlakçısı üçün bu zənbilin tərkibi müəyyənləşir? Yoxsa orada çox mühüm məqamlar var, hansılar ki, buraxıblar və mənasız məqamlar var.
Əlbəttə, mənasız var, artıq var. Belə deyək də, Fransada istehlak zənbilini hazırlayanda əlavə edirlər 300 məhsul və xidmət. Bizdə bəlkə də dəyib mi, mən biləm ki, 400-ə yaxındır. Bunların içində elələri var ki, ümumiyyətlə, əksəriyyət heç daxili yoxdur. Orta statistik Azərbaycanlıya daxili yoxdur. Nə bilim, tutaq ki, maşındır, internetdir. Məsələn, hansısa Ucqar Dağ kəndində, deyək ki, Qaxın Qaşqaçay kəndində oturublar, işıq nədə heç görmürlər, bunlar internetdən mi istifadə edirlər? Eləsin də, bu yaxşı olar.
21-ci əsrdə axı.
21-ci, baxır hadə və baxır kimə. Yəni ki, artıq şeylər var, əsasən xidmətlər sahəsində. Məsələn, hansı müntəzəmliklə, deyək ki, saçını düzəltməlidir, nə bilim, hansısa ipotekadan nə var istifadə, düzdür, yəni ki, bu bəndlər yoxdur, yəni bucu qulluq sahələrində var. Bu qulluq sahələrinin çeşidləri artırılır, əvəzində ərzaq sahəsinin rəqəmləri azaldılır. Sayı yox, rəqəmləri azaldılır.
Amma sırf mahiyyətinə varanda çox çətin müəyyən etmək insanlara hansı vətəndaşın da lazımdır.
Yəni belə deyək, tə rəqəmləri götürürük, təkcə ingredientləri saxlayırıq, ideal mənzərə alınır. Çox rəngarəng, yəni üstü bəzək, içi təzək, belə bir şey alınır. Və yenə də bayaq sizdə qeyd edirsiniz bu təzə siyahıda 93 manat deyək ki
92 manat 92 manat.
Hə, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, sənin 93 manatın xərcin çıxırsa, 93 manatın varsa, sən xoşbəxtsən. Sən ata kasıb deyirsən. Eyni zamanda bu özü də çox ziddiyyətli rəqəmlərdir. Məsələn, mən iki rəqəm müqayisə edeyim. Dövlət Statistika Komitəsinin 2005-ci il dekabrda Parisdə keçirilən həyat şəraitinin statistikası və yoxsulluğun ölçülməsi adlı seminarda təqdim elədiyi məruzədə ölkə əhalisinin 40.2% mütləq yoxsulluq kateqoriyasına aiddir. Sonra regionlarla göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu rəqəm 50.7%-dir. Deyək ki, Şəki-Saqqalı zonasında 46.7%-dir. Bu gedir söhbət 2005-ci dekabrdan. 2008-də artıq öz menyumuz üçün, daxili nədir, təqdimat üçün rəsmi rəqəm bizdə 16% yoxsulluq var. Hala yuxa çıxdı bu, yəni 2 il ərzində. Bu nədir, 40.2%-dən 16%-ə ölüb quyulub qutardılar, nəyin edilər.
Yəni, bu sizdə böyük sual doğurur.
Hə, yəni ki, burada elə çıxır ki, sanki rəsmi rəqəmlər xaric üçün bir cürdür, bizim üçün başqa cürdür. Bizim üçün yəni şeydə bu Hamletdəki kimi də Kaliyevski Daymaka krallığında sakitlikdir. Amma eyni zamanda xaricdə ağlamaq lazım ki, kreditlər götürsünlər. Yəni çox ciddiyyətli məsələlərdir.
Hər halda Mehmet Sürmanov xatırladım studiyamızın qonağıdır hazırda. Məkdaşımız Maarif Çingizoğlu həmin bu minimal istehlak səbəti ətrafında müəyyən bir araşdırma aparmasın. Hər halda reportaj hazırlayıb və bu yazını birazdan Azadlıq Radiosu.az saytında bizim dənişlərimiz oxuya bilər. Maarif, hər vaxtdan xeyir olsun. Və bildirmək istəyirəm ki, Maarif, müəyyən bir araşdırma bu istehlak səbətinin tərkibi, təqdim olunan bəndlərin sayı barədə mütəxəssislər nə deyirlər?
Belə deyim də, Ziya, mən elə bil ki, ilk olaraq bu vətəndaşlara mən müraciət elədim bu istehlak səbətinin yeni tərkibi ilə bağlı sənəd qəbul olunandan sonra və əsasən təqaüdçülərlə mən söhbət elədim və onlar çox yəni mütəəssir oldular ki, bu qədər ümumiyyətlə onlara bu qədər məbləğdə bu normalarla müəyyən olunması onların yaşaması üçün ümumiyyətlə mümkündür. Onlar həmin vəsaitə belə deyək ki, bir həftə uzaqbaşı nəsə ala bilərlər, ondan sonra ac qalmalıdırlar və hətta onlar keçmiş dövrlərlə müqayisə apardılar. Məsəl üçün, mənim bir danışdırdığım bir yaşlı təqaüdçü, hardasa bir 80-ə yaxın yaşı var idi, o qeyd elədi ki, keçmiş dövrdə, məsəl üçün, o hətta qara kür ala bilirmiş, 50 qram da olsa, 100 qram da olsa belə qara kürü falan yiyə bilirmiş. İndi yəni o qeyd eləyir ki, bu təqaüdçünün o aldığı pul falan, bundan ümumiyyətlə bunu yemək, bu qara kürünü alma mümkün deyil. Sonra bir də əsas məsələ odur ki, burada yəni bu istehlak səbətində əsasən bəzi tərəvəz məhsullarının miqdarı artırılır. Misal üçün, əvvəl 2005-ci ildə təsdiq olunan tərkibdə 40 kiloqram il ərzində Azərbaycan ümumiyyətlə vətəndaşı 40 kiloqram norma hesab olunurdu. Evet. Bir nəfər üçün. Ünü yox, kartof. Aha. Amma indi buna 7.6 kiloqram da əlavə olunub. Sonra yumurta 127 ədəd yumurta norma hesab olunurdu indiyə qədər. 8 yumurta da bu dəfə artırılıb.
Cəmi 8.
Cəmi 8 yumurta artırılıb.
Sən yəni, alda 3 gündən bir yumurta düşür.
Bəli. Sonra belə deyək. Misal üçün paltarlarla bağlı belə deyək. Məsələn bir təqaüdçüyə 4 ilə 9 zorab hesablanılıb norma. Yəni, mən mütəqaüdçülərə bunu deyəndə, bax, onların dediyin elə mən olduğu kimi deyirəm, onlar deyir ki, lazım deyil bizə, Allah xatirinə, 9 corabı da biz alıb Nazirlər Sovetinə, Nazirlər Kabinetinə göndərərik, bizə lazım deyil. Yəni, bax, belə, bundan başqa, misal üçün, 6 ilə 4-3 palto nəzərdə tutulur, normadır, sonra baş geyimidir, misal, əhqabıdır, 3 il yarıma, 6 ayaqqabı nəzərdə tutulur, norma belə göstərilir. Amma mən iqtisadçılarla və özümün apardığım araşdırmalardan belə aydın oldu ki, misal üçün, digər MDB ölkələrində, misal üçün, ətlə bağlı mən qeyd edeyim, Azərbaycanda bir əmək qabiliyyətli adam üçün 30 kiloqram nəzərdə tutulur. Köhnə sənətdə də belə idi, indi də dəyişiklik yoxdur. Amma bunu belə aya böləndə, haradasa 2.5 kiloqram Azərbaycanda bir nəfərə, ət düşür. Amma Qazaxıstanda bu 4.2 kiloqramdır. Mən keçmiş Sovet ölkələrindən danışıram ki, bu Azərbaycanın eyni statusu olan ölkələr. Belarusda 4.5 kiloqramdır. Moldovada Azərbaycandan biraz çoxdur, 2.7. Rusiyada 2.9 kiloqramdır. Qırğızistanda 3.4 kiloqramdır. Yəni, bu ən vacib ərzaq məhsulu hesab olunur da ət. Bax, bu normalara görə hamısı Azərbaycandan yuxarıdadırlar. Sonra bir də yəni yəqin bir qədər əvvəl Məmməd mənə danışmışsınız, o müqayisələr eləmişsiniz. Yəni, bu müqayisələri digər ekspertlərlə də mən apardım və bir də ekspertlərin ümumiyyətlə narazılığı onunla bağlıdır ki, misal üçün, istehlak səbətinə belə təkliflər var ki, 3 ildən bir yox, hər ildə baxılsa daha yaxşı olar. Çünki indi bazar iqtisadiyyat dövrüdür, hər bir məhsulun qiyməti qalxır, inir və buna görə də düzdür, belə məlumatlar var ki, əksər ölkələrdə 3 ildən bir baxılır, amma ekspertlərin bir fikri də budur ki, məsələn, 1 ildən bir baxılsa daha yaxşı olar. Sonra bu sənəddə çatışmayan cəhət onu hesab edirlər ki, burada 3 yaş kateqoriyası üzrə müəyyənləşdirilib. Demək ki, əmək qabiliyyətli təqaüdçülər və bir də 0-14 yaşı, 0-14, yəni 1 yaşdan 14 yaşı, 15 yaş. Amma burada, məsəl üçün, İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, burada 6 yaşına qədər də bir dövrdə həyat olunmalıdır. Çünki, yəni 14 yaş, 1 yaşından 14 yaşına qədər olan bir vətəndaşın yəni istehlak səbətində norması payı eyni ola bilməz. Bu da nəzərə alınmalıdır. Sonra Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu hansı ki Azərbaycanın ayırdığı istehlak səbətindəki ərzaq məhsullarının kalorisinə gələndə, yəni əslində bu norma belə deyək də, Azərbaycan da kasıb ölkələr siyasında olduğu üçün bu 2600 kilokalori enerji gətirə bilən bir məhsul yeməlidir. Amma iqtisadçılar deyir ki, bu çox aşağıdır. Azərbaycanda yəni həmin bu siyahı 17 adda məhsuldur. Bu siyahıda hansı ki o səbətə daxil olur, bu həmin o kilokalorini yaratmır, həmin enerjini yaratmır. Yəni bu da o deməkdir ki, yəni Azərbaycanda adamların, yəni vətəndaşlar həm də onu sorğuda, mən şəhərdə sorğu keçirəndə dedilər ki, ətrafa baxırsan Bakı çox gözəldir, hər yer düzəlib, amma nə pis ki, misal üçün adamlar o həmin o təmirə, abadlığa uyğun yaşamırlar. Mən bax belə bir şeylər dedim.
Hər halda, amma istənilən halda sadəcə bir rəqəmə baxaq, işləyən insan əgər 92 manatla istehlak səbəti təcəssüm olunursa, onda minimal əmək haqqı ondan aşağı olmamalıdır.
Bəli.
Yəni məntiqi belə bir sual ortaya çıxır. Sən halda çox sağ ol Marif, minnətdaram. Təşəkkürlər, Marif Çingizoğlu idi əməkdaşımız. Onun bu haqda yazdığı yazını birazdan azadlıq.az saytında da oxuya bilərsiniz. Məhəmməd Süleymanov köşə yazarı studiyamızdadır. Məhəmməd bəy, indi bax Marif bəy də dinlədiniz. Yəni hansı bir yeni təəssüratlar oldu mu bu məlumatları əldə edəndən sonra ki, müxtəlif ekspertlər də prinsipcə sizin baxışlarınızı bölüşür.
Yəni, yenə də göz deşən absurd ondan ibarətdir. Birinci, sizin qeyd elədiyiniz ki, minimal əmək haqqı minimal istehlak zənbilindən aşağıdır.
İşləyən insan
Burdan da nəticə çıxır ki, onda bu ölkədə ya hamı bir-birindən rüşvət alır, ya da ki, insanları insan həmrəyliyi sağ saxlayır. Qohumlar bir-birinə əl tuturlar, qohum-qonşu bir-birinə əl tutur və yalnız bu yolla. Yoxsa doğrudan da Azərbaycan millətin bir millət kimi hələ də qalmağı böyük şübhə doğru. Yəni, rəsmi rəqəmlərlə götürəndə. Bu bir. İkincisi də ki, bir çox rəqəmlərin dəyişməməsi yenə də.
3 ildən sonra.
Bəli, 3 ildən sonra. Və üçüncü də ki, 3 ildən bir bu dəyişilməlidir, amma bizdə 4 ildən birdir. Yəni, 2005-in iyununda olub axırıncı. İndi 2009-un mayıdır. Yəni, hələ burada bir ildə biz gecikmişik. Daha doğrusu, olay gecikiblər. Yəni, optimizmə əsas yoxdur.
İstəməzdim, bədmin fikirlərlə bitirək söhbədim. Məhəmməd, ben var halda. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Buyurun, zəyirəm. Köşə yazar, jurnalist Məhəmməd Süleymanov studiyamızın qonağı idi. Birazdan əfərə qayıdıb, digər mövzu haqda da danışacağıq dalğanda işimiz.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edər ki, yaxın dəqiqələrdə mən sizə kiçik bir müsahibə ilə tanış edim. Gürcüstan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Rondeli Azadlıq Radiosuna müsahibə verib və bu müsahibəni əməkdaşımız Şanaz Bəylər qızı götürüb. Onunla söhbətdə bu sualdan başlanılır ki, 5 may hadisələrindən sonra Gürcüstanda hava necədir? Yəni, bildiyiniz kimi, bir çoxlarınızın məlumatı var. NATO-nun Gürcüstandakı təlimlər ərəfəsində müəyyən bir hərbi hissə öz etirazını bildirdi və qeyd etdi ki, ümumiyyətlə başqa bir istiqamətdə hərəkət edəcək və ümumiyyətlə baxışları Gürcüstandakı olan vəziyyətə tamamilə rəsmi mövqelərdən fərqlənir. Yəni, buna deyirlər hərbi qiyam. Amma gəlin müsahibəyə qulaq asaq.
Cənab Rondelin, mayın 5-də olan hadisələrdən sonra indi Gürcüstanda, Gürcüstan cəmiyyətində hava necədir?
Bilirsiniz, biz artıq belə şeylərə öyrəncəliyik. Bu olanlarda da təzə heç nə yoxdur. Amma söz yox ki, adamlar baş verənləri müzakirə edirlər. Özləri də sakit-sakit, təmkinlə. İndi sizinlə danışdığım vaxt prezident birbaşa efirdədir. Baş qərargah zabitləri ilə görüşür. Baş verənlərlə bağlı öz versiyasını danışır. Çox inamlı görünür. Deyir ki, Gürcüstan əvvəlki Gürcüstan deyil.
Baş verənlərə sizin münasibətiniz necədir? Bu, hakimiyyətin dediyi kimi çevrilişə cəhd idi, yoxsa Gürcü müxalifətinin dediyi kimi tamaşa idi?
Nədir, müxalifət fikirləşir ki, bizim Daxili İşlər Naziri Akademik Teatrın rejissorudur? Məncə bu dövlət çevrilişinə cəhd idi, uğursuz cəhd idi. Xüsusi xidmət orqanları vaxtında onun üstünə düşə bildilər. Amma qarşı tərəf bunu nə qədər uğurlu hazırlamışdı, mən buna qiymət verə bilmərəm. Çünki biz bütün detalları bilmirik. Biz sadəcə televiziyanın ötürdüyü rəsmi məlumatları bilirik. Hərçənd televiziyada göstərilən kadrlardan başa düşmək olur ki, bu əməliyyat xaricdən hazırlanıb. Amma gürcülərin özəliyi ilə.
Cənab Rondeli, Saakashvili bəyan elədi ki, bu işdə Rusiyanın dəli var. Rusiya isə dərhal bu deyilənləri təksib elədi. Siz nə fikirləşirsiniz?
Oğru heç vaxt demir ki, filan şeyi mən oğurlamışam. Bir də ötən il Gürcüstana hücum edən və bu rejimi, bu prezidenti dəyişmək lazımdır deyən dövlətin sakitcə oturması ağla batan olmazdı. Məncə, Rusiya bu işdə aktiv iştirak edib.
Bütün bunlardan sonra Gürcüstanda vətəndaş müharibəsi olacağını düşünənlər də var. Müxalifət istefa tələbi ilə mitinglər keçirir, hərbiçilər qiyam qaldırır və s. Üstəlik də sizin dediyiniz kimi Rusiya bölgədə fəaldır.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş müharibəsi ilə bağlı fikirlər şişirdilib. Amma gördüyünüz radikal müxalifət özünü də, tərəfdaşlarını da o qədər inandırmağa çalışıb ki, Saakashvilini məğlub etmək asan olacaq. İndi bilmirlər oyundan necə çıxsınlar. Yüzləri yoxdur ki, tərəfdaşlarına desinlər meydandan gedin. Belə desələr, hər şeyi itirəcəklər, bir dəfəli uduzacaqlar. Qalır bircə yol, hakimiyyətə baskıları artırmaq. Ancaq xalq da onları dəstəkləmir.
Amma bu günlərdə müxalifət yenidən mitinglərə başlamağı planlaşdırır.
Bu, onların konstitusiyon haqqıdır, amma qanunu pozmaq lazım deyil. Əslində, müxalifət də gizlətmir ki, məqsəd hakimiyyətin qəzəbini doğurmaq, onu zora məcbur etməkdir. Bu, radikal müxalifət üçün göydən düşmək olar ki, Saakashvili onlara qarşı güc işlətsin. Dərhal deyəcəklər, baxın, o qanlı diktatordur, qanımızı içir və s.
Bəs indiki məqamda xalq hakimiyyəti dəstəkləyirmi?
Əlbəttə dəstəkləyir, əksəriyyət dəstəkləyir.
Cənab Rondeli, sonuncu sual. Gürcüstan dövləti prezidentin bəyan elədiyi kimi şimal qonşusunun yeni təxribatlarını hazırdırmı? Hər halda dediklərinizdən belə başa düşmək olar ki, Kreml Tbilisini rahat buraxmayacaq.
Yox, əlbəttə Gürcüstana təzyiqlər davam edəcək. Gürcüstan buna hazırdırmı? Dünənki hadisələr göstərdi ki, biz demək olar ki, buna hazırıq. Düzü gözlənilməz zərbələrə tam hazırlıqlı olmaq çətindir. Özü də sənin bu cür əziz və hörmətli qonşun varsa, ondan hər şey gözləmək olar, istənilən hədiyyəni.
Bu, Gürcüstan Strateji Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Aleksandr Rondeli ilə Azadlıq Radiosunun yəni əməkdaşımız Şahnaz Bəylər qızının apardığı söhbət idi və söhbətin stenoqrammasına siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz. Nədir bizim Daxili İşlər Nazirimiz Teatr Rejissorudur adlı məqalədə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızda isə hazırda digər məkdaşımız Babək Bəkirdir. Babək, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir, doktor.
Və bir məsələ haqda yaxın 1-2 dəqiqə ərzində sənlə danışaq. Milli Məclisin komissiyalarından biri.
İnsan Hüquqları Komitəsi
adlanır. Komitə adlanır. Deməli, bugün bir sual müzakirə edirdi. Mayın 8-də Milli Məclisin iclasına dini etiqat azadlığı haqqında qanunun müzakirəsi çıxarılır. Və bugün bu komitədə müzakirələr aparılırdı.
Və həmin müzakirələr bəyənildi və parlamentə göndərildi.
Doğrudan, bəyənildi mi? Əsas məsələ, məqamlar, müəyyən bir ziddiyyətlər ortaya çıxdı mı? Çünki bəziləri qanunun sərtləşdirilməsi ehtimalını irəli sürür.
Bəli, bu əsasən əlavə və dəyişikliklər 10 məsələdən, təxminən 10 məsələdən gedir. Hər şeydən əvvəl qeyd eləmək lazımdır ki, əgər parlament bu əlavə və dəyişiklikləri qəbul etsə, onda dini icmalar bu il sentyabrın 1-nə qədər yenidən qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bu əlavə və dəyişikliklərdə bəzi millət vəkilləri də hesab edirlər ki, məsələn, mən Fazil Qəzənfəroğlu ilə danışdım, Böyük Quruluş Partiyasının sədri, həmin komitənin o da üzvüdür. O hesab edir ki, qeydiyyat prosesində daha çox sənədləşdirilmə tələb ediləcək və bu da dini icmaların qeydiyyatı zamanı məhdudiyyətlər yaradacaq. Və eyni zamanda o hesab edir ki, hələ yeni qanun qəbul edilmir. Söhbət əlavə və dəyişikliklərdən gedir və əgər söhbət əlavə və dəyişikliklərdən gedirsə, onda niyə din icmalar yenidən qeydiyyat alınmalıdır? Əgər deyək ki, məlum olacaqsa ki, bu əlavələrdən sonra hansısa dini icmanın nizamnaməsində bu əlavələrlə ziddiyyət doğuran məqam varsa, onda həmin dini icmaya bir ay vaxt verərlər ki, həmin o ziddiyyəti aradan qaldırsınlar. Ümumilikdə, yəni, hesab edirlər ki, məsələn, mən Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu ilə də danışdım. O hesab edir ki, bu əlavə və dəyişikliklərdə bir növ vicdan azadlığı sahəsində geriləmə var və o yada salır ki, həm bu belə bir halı kif haqqında qanunda, eyni zamanda teleradio yayma haqqında qanun edilən əlavə və dəyişikliklərdə də müşahidə etdi və onun fikrincə ümumilikdə qanunvericilikdə, Azərbaycan qanunvericiliyində son vaxtlar yəni geriləməyə doğru bəzi addımlar atılmaqdadır. Bu qanunla bağlı mən yeri gəlmişəm bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Ümumiyyətlə, bu konstitusiya əlavə və dəyişikliklərdən sonra millət vəkili də mən komitənin rəhbəri Rəbiyyət xanımla danışdım. Rəbiyyət xanım hesab edir ki, konstitusiya əlavə və dəyişikliklərdən sonra bu əlavə dəyişikliklər yəni zərurəti meydana çıxmışdı. Ancaq ümumiyyətlə, bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, hələ bu konstitusiya əlavə və dəyişikliklərə qədər də bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu qanun dövrün tələblərinə cavab vermir.
Yəni, ancaq çatımı, yəni müasirliyə uyğun deyil, yoxsa ətnatı qabaqlayıb?
Yox, bir çox hallarda, yəni ki, cəmiyyət inkişaf etdikcə müəyyən siyasi qüvvələrlə, sonra dini icmaların bir-birilə münasibətində, onların dövlətlə münasibətində yeni təzahürlər özünü göstərməkdədir və bu qanun o təzahürlərlə əyaqlaşmır. Söhbət prinsipial olaraq nədən gedir? Nədən? Qanunda belə bir məqam var idi ki, və o indi də qalmaqdadır ki, bir dini icma qeydiyyatdan keçirsə, sənə müraciət edibsə, Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsindən təqdim atılmalıdır. Və bu məsələ yenə də həmin qanunda saxlanır və bu yenə də mübahisə doğurmaqdadır. Çünki bəzi dini icmalar hesab edir ki, əslində Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi də bir dini icmadır, eyni hüquqlu dini icmadır. Əgər bu eyni hüquqlu dini icmadırsa, onda niyə başqa bir eyni hüquqlu dini icmaya qeydiyyat üçün təqdimat verməlidir? Mən bu məsələni komitənin sədri Rəbiyyət xanımdan soruşdum ki, o bəs belə bir mübahisələr var. Bu nədən aradan qaldırmır və yaxud bu barədə siz nə düşünürsünüz? O hesab edir ki, görünür belə olan halda Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin səlahiyyətlərini artırmaq, onu bir mərkəzə çevirməyə ehtiyac var. Və Rəbiyyət xanım qeyd elədi ki, düzdür bu əlavə və dəyişikliklərdə Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi öz əksini tapmayıb, ancaq gələcəkdə bu öz həllini tapa bilər. Ancaq eyni zamanda bəzi dini icmalar da hesab edirlər ki, lap Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə əlavə səlahiyyətlər verilsə bu artıq dini icmalar arasında bərabərliyə son qoyulması demək olacaq ki, dövlət hansısa dini icmaya xüsusi münasibət bəsləyir, ona səlahiyyət verir, bəzi dini icmalara bu münasibət göstərmir. Onda bu bərabərlik hüququnu pozur. Yəni hesab edirlər ki, bundan sonra da hələ mübahisələr davam
edəcək. Mübahisələr çox qızğın olacaq, mən belə başa düşürəm. Çünki bu hələ başlanacaq. Minnətdarım Babək, təşəkkürlər, çox sağ ol. Babək Bəkir studiyamızda idi. Bugünkü iclasdan danışırdı. İnsan Haqları Komitəsində iclas keçirilib. Dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsi təklif olunur. Amma mahiyyət cənədən ibarət olacaq onlar nəticə itibarilə. Yalnız bir müddətdən sonra biləcək. Mayın 8-də Milli Məclisin iclasıdır. Hüseyin Cəfərov hərbi ekspert studiyamızdadır. Hoş gəlmişsiniz Hüseyin Bey. Salamlayıram sizi. Və təklif edirəm biz NATO haqda yaxın dəqiqələrdə danışaq. Çünki burada konkret mövzu ondan ibarətdir ki, NATO-nun növbəti hərbi təlimləri qalmaqallı keçir və bu havada Azərbaycan da iştirak edir. Söhbət Gürcüstandakı təlimlərdən gedir. Mayın 5-də hərbi qiyam haqda danışdılar, düzdür, yatızdırdılar. bəzi həbslər haqqında məlumatlar var və digər axtarışlar da mövcuddur, amma bu təlimlərdə imtina edən ölkələri sırasında çox maraqlı bir məsələlər var. Rusiya, Qazaxıstan, Moldova, Ermənistan, bu aydın məsələdir. Hərçənd ki, Moldovanın bu cür hərəkəti biraz anlaşılan deyil, hər halda Guam'ın üzvüdür. Amma Latviya və Estoniyanın iştirak etməməsi, ona əlaqələndirildi ki, iqtisadi böhrandır və s. çatmır. İsveçrə dünən axşam bugün səhərə yaxın bəlli oldu ki, imtina edir iştirak etməkdə. İsveçrə heç bir problemi yoxdur belə baxanda. Banklar şokolad ölkəsi olaraq qalır və gəlirləri də mövcuddur. Azərbaycan isə iştirakı hədidi. Rusiya dərhal Rogozin yeri gəlmişkən NATO-dakı Rusiya nümayəndəsi təəccübünü bildirdi və qeyd etdi ki, mən təəccüblənirəm. Ermənistan elə ki cavabı yox idi. Ermənistan bugünə qədər cavab verməsinə təəccüblənirəm və Azərbaycanın iştirakına təəccüblənirəm. Sual çıxır hansı prizmadan yanaşır Rogozin bu məsələyə. Azərbaycan suveren ölkə kimi özü qərar verə bilər. Amma hər halda siz necə şərh edirsiniz həmin bu əhvalı?
Mən hörmətli dinləyiciləri salamlayıram və hörmətli Ziya bəyin dediyi kimi Gürcüstandakı NATO-nun təlimləri mən deməzdim ki, yəni böyük qalmaqalla, yəni müşahidə olunur. Sadəcə qalmaqalı yaradan bir ölkə var. Yəni bizim şimal qonşumuz olan Rusiyanın siyasi rəhbərliyi buna belə bir don, belə bir qiymət verir ki, Gürcüstanda bu dəqiqə tanklar, toplar belə deyək, hərəkətə gələcək, təyyarələr uçacaq. Əslində qalsa iki fazadan ibarət olan Uçenya, yəni bu təlimlər sülh xarakteri daşıyır. Yəni birinci mərhələdə teoriya işləniləcək, ikinci mərhələdə isə necə deyirlər, praktika tətbiq olunacaq. 1100 nəfər hərbi qulluqçu iştirak edir. Əlbəttə ki, bu ölkələr ki, hansılar iştirak edir, Albaniya, Azərbaycan, Bosniya, Hersegovina, Kanada, Xorvatiya, Çexoslovakiya, Çexiya daha doğrusu, Gürcüstanın özü, Yunanistan, Macaristan, Moldova, İspanya, Makedoniya, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İngiltərə və Amerika. Sözsüz ki, yəni sonuncu məqamda siz qeyd etdiyiniz kimi, deməli, İsveçrə bundan imtina etdi. Moldova da deməli imtina etdi. Bilirsiniz, burada bir sıra səbəblər var. Siyasi və digər səbəblər var. Aydındır ki, Rusiyanın Gürcüstanla münasibətləri son dərəcə gərgindir. Ötən ilin avqustunda baş vermiş məlum hadisələrdən sonra Rusiya ümumiyyətlə Gürcüstan adını həzm eləyə bilmir. Yəni, hətta bəzən açığın deyim ki, Rusiyanın siyasi rəhbərliyində Gürcüstanın dövlət başçısı və Gürcüstan rəhbərliyi ilə bağlı ümumiyyətlə yəni, siyasiyyətçilərə xas olmayan ifadələr işlədilir. Yəni, bu da mən hesab edirəm ki, yol verilməzdir. Yəni, istər-istəməz ölkələr arasında konflikt ola bilər, amma dövlət başçısını, yəni xalq tərəfindən seçilmiş, hansı yolla seçilib seçilməməyini biz müzakirə eləmirik. İstənilən halda dövlət başçısı ölkəni təmsil edir, xalqı təmsil edir. Yəni onun haqqında müəyyən ifadələrin kobud şəkildə, özür təhqiramiz şəkildə istifadə olunması mən hesab edirəm ki, yol verilməz. Əlbəttə ki, Rusiya burada hər vəzlə cəhd göstərirdi ki, bu təlimlər baş tutmasın. Amma istənilən halda Gürcüstan rəhbərliyi həm də NATO-nun, yəni bir belə deyək, şərəf məsələsi kimi bu məsələ dururdu və artıq təlimlər belə deyək, start götürüb. Amma onu da deyim ki, təlimlərin rəsmi açılışı mayın 11-də olacaq, baş tutacaq. Artıq təlimlər yəni start götürüb. Mənim biraz narahat edən bizim çox az sayda, yəni hərbi qulluqçularımızla orada iştirakımızdır. 8 nəfər hərbi qulluqçudur. Düzdür, bəzi analitiklər, ekspertlər qeyd edirlər ki, bir nəfər də olsa tək orada iştirakımızda siyahıda adımız olsun. Amma əslində qalsa bu təlimlərə formal mən heç vaxt yanaşmağın tərəfdarı olmamışam. Çünki bu təlimlərdə müəyyən bilik, müəyyən bacarıq yəni əldə olunur və həmin bilik, bacarıq da silahlı qüvvələr üçün tətbiq olunmaq üçün yəni bu təlimlər keçirir. Bu təlimlər hansısa bir teatr tamaşası deyil. Yəni burada müəyyən təcrübələr əldə olunur. Ölkələr öz ordularında tətbiq olunacaq müəyyən standartları, taktikaları, belə deyək, məsələləri öyrənib, sonra yavaş-yavaş öz ordularında tətbiq edirlər. Paralel olaraq bilirsiniz ki, yəni həmin təlimlərinə eyni vaxtda Azərbaycanda da yəni bir NATO tədbiri keçirilirdi. Yəni dünən Bakıda baş tutan bir tədbir idi. Orada da çox önəmli mesajlar verildi yəni ictimaiyyətə. O cümlədən bizim şimal ya cənub qonşularımıza orada müəyyən fikirlər səsləndi. Mən açın deyim ki, Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri NATO-nun Əfqanistandakı belə deyək, mülkü baş zabiti cənab Hikmət Çətin çox önəmli fikirlər səsləndirdi. Çünki bilirsiniz ki, Türkiyə NATO-nun aparıcı belə deyək, dövlətlərindən biridir və Hikmət Çətin bir sıra məsələlərin içərisində olmuş bir şəxs mi fikir səsləndirdi ki, o çox arzu edir ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan NATO-nun tam hüquqlu üzvlərindən biri olsun. Düz bizim siyasilər və hərbi rəhbərlikdə təmsil olan şəxslər çalışırlar bu məsələni biraz belə deyək, ehtiyatla yəni səsləndirsinlər. Hərdən
bir sürnəmli tərəfdaşlıq proqramı var.
Aydındır. Yer yanmışı onu da qeyd edelim ki, dünən yosrağı gün, yəni mayın 4-də Azərbaycanla NATO arasında həmin o sürnəmli tərəfdaşlıq proqramının düz 15 ili tamam oldu. 1994-cü ildə imzalanmış həmin proqramın 15 ili tamam oldu. Azərbaycan iştirak eləyir və bilirsiniz ki, dünən də Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi bəyan etdi ki, 2009-cu ildə Azərbaycan 111 tədbirdə iştirak eləyəcək Azərbaycan sülh məramları. Açın deyim ki, mən çox istərdim ki, həmin tədbirlər elə tədbir xatirinə olmasın. O, həmin tədbirlərin bizim silahlı qüvvələrə xeyri dəysin, dəyəri yetərincə olsun. Bu haqda yəni, danışmaq olar, amma açığın deyim ki, Gürcüstana 8 nəfərin göndərilməsi, mən əlbəttə ki, istərdim ki, orada qonşu bir dövlətdir. Bilirsiniz ki, bizdə bəzən olur ki, onlarla zabit əskər Azərbaycandan 1000 kilometr uzaqda olan hansısa bir ölkənin ərazisindəki təlimlərə cəlb olunur. Amma burada Gürcüstan bizim qonşumuzdur, yəni həm məsafə baxımından, həm iqtisadi sərfiyyat baxımından belə də böyük əzab, zəhmət tələb eləməyən bir məsələ idi. Yəni, Qazaxdan Gürcüstana bir neçə saatı gedmək olur. Yəni, mən fikrimi hörmətli dinləyicilərə o şəkildə çatdırmaq istəyirəm ki, əlbəttə ki, Azərbaycan bu təlimlərdə iştirak eləyir, bu yaxşı haldır. İkincisi, daha çox hərbi qulluqçularla iştirak eləsəydi, biraz da yaxşı hal olardı. Amma açın deyim ki, bəzən söhbətlərimizdə NATO-nun rəsmiləri qeyri belə deyək, rəsmi təmaslarda bizlə müəyyən fikirlərlə bölüşürlər. Yer gəlmişən bugün saat 19-da Bolqarıstan hərbi ateşliyi bizi, o cümlədən bəndənizi də yəni, tədbirə dəvət edib. Belə görüşlərdə biz çox maraqlı məsələləri müzakirə edirik. Yəni, qeyri-rəsmi, qeyri-formal bir şəraitdə. Sözsüz ki, yəni, siyasətin öz yeri var, müəyyən maraqlar çərçivəsində addımlar atılır. Amma bilirsiniz ki, NATO-nun Cənubi Qafqazdakı əlaqələndirici zabiti Zbigniew Rubaçik Gürcüstanda oturur. O Tiflis şəhərində oturur. O da bu yaxınlarda Bakıya təşrif buyurmuşdu və biz də onunla təmaslarımızda əlbəttə ki, onlar da bildirdilər ki, onlar çox istəyirlər ki, Azərbaycan müəyyən məsələlərdə daha çevik hərəkət etsin.
Üzər bəy, NATO-nun təlimlərində iştirak, hər hansı bir ölkənin iştirakı, o deməkdir ki, bu ölkə gələcəkdə NATO-nun üzvlüyünü bir məqsəd kimi qoyub qarşısında. Yoxsa yox. Yoxsa bu o iştirak edənlərin sayından asılıdır. Hansısa ki, siz indi vurğulayırdınız ki, cəmi 8 nəfər iştirak edir və bu çox təəssüf edici bir faktor.
Mən açığın deyim ki, Azərbaycanın başqa yolu yoxdur. Yəni, şəxsən mənim bu subyektiv fikrimdir, amma bir sıra məsələlərə əsaslanaraq mən bu fikri səsləndirirəm ki, biz istəsək də, istəməsək də bizim yolumuz NATO-dan keçir. Biz bir sıra məsələlərdə silahlı qüvvələrin quruculuq məsələsində, bir sıra məsələlərdə önəm verdiyimiz və özümüzə arxa dayaq saydığımız dövlət Türkiyə dövlətidir. Türkiyə, qardaş Türkiyə xalqıdır. Yəni, Türkiyə NATO-nun aparıcı dövlətidir. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin formalaşmasının ilk mərhələsindən bugünə qədər Azərbaycan silahlı qüvvələrinə hər tərəfli yardım göstərir. Bu, məntiqlə uyğunlaşmayan bir haldır ki, əgər biz NATO-ya üzv olmayacaqsa, niyə Türkiyə modelini biz tətbiq edirik, niyə Türkiyə mütəxəssislərimizə verdiyi mesajları qəbul edir və yaxud da ki, Türkiyə NATO dövləti olaraq niyə bu qədər vəsaiti, belə deyək də, havaya tullayır, belə deyək, lord dildə desi. Siz bilirsiniz ki, Naxçıvandakı hərbi birləşmə tam olaraq Türkiyə mütəxəssislərinin nəzarəti altındadır. Bir müddət əvvəl mənim özümün vaxtı ikən Hacı Zeynadın Tağıyev qəsəbəsində xidmət elədiyim mota atıcı briqadanın, yəni bir neçə min şəxsiyyəti olan briqadanın təlimatçıları türk mütəxəssisləri olublar. Mən çox təəssüflənirəm ki, bugün Ergin.com hadisələrlə bağlı həmin vaxtı ki, mənimlə bərabər çalışmış bir neçə albay sonradan paşa olublar, yəni general olublar, onların da adları hallanır. Nəysə, bu siyasi tərəfdir. Yəni deməyə də məqsədim odur ki, Türkiyə Azərbaycanı hər tərəfli kömək eləyir və Azərbaycan nə qədər, belə deyək də, vaxt uçsa da, nə qədər çalışsa da, yəni NATO-dan yan ötə bilməyəcək. NATO günlərin bir günü Azərbaycan qarşısına konkret məsələ qoyacaq. Yəni məsələ ilə tam məsələyə tam aydınlıq gətirmək üçün. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan NATO ilə 15 ildə əməkdaşlıq eləyir. Sülh namına tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində. NATO Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrinin formalaşmasında müəyyən konkret addımlar atır. Azərbaycan təhsil sisteminin NATO standartlarına uyğunlaşdırılması üçün müəyyən addımlar atır. Bunun özü də açıq şəkildə, yəni onu göstəricisidir ki, biz gələcəkdə, yəni bu məsələdə yəqin ki, daha qətiyyətli addım atacaq. Sözsüz ki, indi müəyyən mərhələləri keçmək lazımdır. Özümüz də bunun canlı şahidiyik ki, elə dünən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Cənab Araz Əzimov ən məlumatlı şəxslərdən biri kimi müəyyən mesajlar səsləndirir. Bunlar hamısı anlaşılandır. Amma mənim düşüncəmə görə, yəni bir peşəkar uzun illəri 20 ildən artıq xidmət keçmiş bir zabit kimi, əlbəttə ki, istərdim ki, biz vaxt itkisinə yol verməyək, müəyyən məsələlərdə daha çevik addımlar ataq. Görürsünüz, Ermənistan müəyyən addımlar atır. Həm o Azərbaycan bizim atalar misalı kimi nə yardan doyur, nə əldən qoyur prinsipiylə. Həm Rusiyanın vassalı kimi Cənubi Qafqazda özünü göstərir. Eyni zamanda imkan daxilində NATO-nun büdcəsindən müəyyən vəsait əldə etmək üçün müəyyən belə deyədə reveranslar eləyir, müəyyən addımlar atır. Yəni bu
bax balanslaşdırılmış siyasətdir Üzeyir bəy.
Yox, mən açığın deyim ki,
çətin vəziyyətdədir Azərbaycan və kifayət qədər kiçik dövlət.
Mən sizinlə razıyam. Mən sizinlə razıyam, amma Gürcüstan da balaca dövlətdir. Yəni Gürcüstan ötən il əgər NATO-nun dəstəyi olmasaydı, bugün Rusiya tərəfindən viran qoyulmuş, işğal olunmuş bir yer olardı. Yadımıza sala, avqust ayında
Cənubi Osetiya Abxaziya onsuz da artıq hərbi mənada yoxdur.
Mən sizdən razıyam, amma mən bir şey deyim ki, ona da vaxt zaman lazımdır. Ona da vaxt zaman lazımdır. Bəli, sözsüz ki, 120 kiloqramlıq çəkiyə malik olan idmançı ilə 60 kiloluq çəkiyə malik idmançının güləşməsi, yəni bu aydın məsələdir kimindir. Bəli. Amma hərdəm o ah çəkiyə malik olan idmançı da müəyyən fənlərlə, müəyyən belə deyə, texnika ilə, bacarıqla o 120 kiloqramlıq idmançının kürəyini yerə qoymaq imkanına malikdir. Mən şəxsən onu başa düşürəm, anlayıram. Bəlkə də fikirləşirlər ki, biz sadə insanlar kimi bunu müzakirə eləmək bizim üçün asandır. Yəni siyasi anlamda bu çətindir. Onu da biz qəbul edirik. Amma onu da unutmayaq ki, bugün Qarabağ məsələsinin həll olunmamasında ən böyük bizim üçün maniyyə bizim şimal qonşumuzdur. Bunun çəkinmədən demək lazımdır. Rusiya əgər bugün Ermənistana bir kəlmə ilə, yəni desək ki, Qarabağdan əlini çək, Ermənistan sözsüz, belə deyək, o yenə deyirəm, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, loru dildə desə, dəftər kitabını qoltuğuna vurub, yəni Qarabağdan çəkiləcək.
Oxuyan uşaq kimi.
Bəli, oxuyan uşaq kimi. Çünki, bilirsiniz, bu idarə olunan bir dövlətdir. Mən həmişə də demişim. Ona görə də bugün Gürcüstandakı təlimlərin çox böyük həm siyasi mənası var, həm də önəmli bir göstəricidir. Yəni, bu elə belə adi bir təlimlər deyil. Yəni, NATO yəni o təlimləri təxirə salmamaqla ümumiyyətlə yəni bir daha qeyd elədi ki 1949-cu ildə yaranan NATO yəni bu il 60 illik yəni 60 yaşlı bir hərbi siyasi təşkilat bilirsiniz ki ona alternativ olaraq 1955-ci ildə Varşava müqaviləsi yaradılmışdı. Artıq Varşava müqaviləsi yoxdur və bu günlər NATO-nun təlimlərində iştirak edən xeyli dövlət vaxtı ikən Varşava müqaviləsinə daxil olan ölkələr olur.
Ona görə Rusiyanın mövqeyi aydın olur ki, əgər Varşava müqaviləsinin qüvvəsi artıq yoxdur, yəni işləmir, bəli, onda gəlin NATO da işləməsin. Yəni bu tərəfdən Rusiyanı anlamaq mümkün olur, elə deyilmi?
Bilirsiniz, biz də belə deyək də bu məsələyə belə yanaşaq. Rusiyanın istəyindən asılı olmayaraq NATO 1949-cu ildə yaranıb var və bundan sonra da olacaq. NATO möhkəmlənməyə və genişlənməyə doğru gedir. Yəni bu prosesin geriye mexanizmi yoxdur. Çünkü bugün dünyada baş veren bir sıra meselelerde NATO, biz bu kelimeni işleden de bazıları deyirlər ki, biz NATO'nun burada belə deyə də təlimatçılarıyıq ya belə tərəfdarları. Xeyr, mən sadəcə yəni belə deyə müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində müəyyən bir gücə, sözə sahib olan bir qurumdan danışmaq istəyirik və onu nəzərdə tuturuq. Biz qətiyyən o fikirdə deyilik ki, biz sabah NATO-ya üzv olsaq, Qarabağı dərhal gətirib bizə verəcəklər. Yəni, amma bu faktorda müəyyən rol oynaya bilər. Yəni, Azərbaycanın NATO ilə yaxınlaşması, NATO inteqrasiya məsələləri, Qarabağ məsələsində, ümumiyyət ordu quruculuğu məsələsində ən önəmlisi. Biz bu studiyadan dəfələrlə bu fikri hörmətli dinləyicilərin diqqətinə çatdırmışıq ki, ordumuz güclü olarsa bu danışıqlar prosesində də özünü göstərəcək. Ordumuz NATO ilə tədbirlərdə belə deyək, göstərici xatirinə yox, yəni doğrudan da ürəkdən iştirak edib yaxşı təcrübə toplayacaqsa, necə ki bizim əskərlərimiz İraqda və Kosovada vaxtı ikən sülh məramlı missiyada iştirak edirdilər. Bugün Əfqanistanda həmin sülh məramlı missiyanı yerinə yetirirlər. Yəni bütün bu təcrübə belə deyək, toplanılsa, sözsüz ki bunun yalnız Azərbaycanın suverenliyinin, müstəqilliyinin daha möhkəm olması, daha etibarlı olmasına gətirib çıxaracaq. Açın deyək ki, bəzi hallarda biz özümüz də narahatçılıq keçiririk. Yəni, bir sıra məsələlərdə belə deyək də, o, siz bayaq qeyd etdiyiniz o balanslaşdırılmış, biraz belə deyək, fikirləşə gedməyimiz, müəyyən vaxt itkisinə yol verməyimiz, müəyyən problemlərlə bizi üz-üzə qoya bilər. Ona görə də biz istəyirik ki, bu məsələdə tam aydınlıq olsun. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Gürcüstanın keçirdiyi bu təlimlər, bilirsiniz, hələ bundan sonra bir neçə təlimlər də planlaşdırılır, yəni Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanın özündə də təlimlər olacaq. Yəni, belə təlimlər, yenə deyirəm, adi təlimlərdir. Yəni, NATO tərəfindən planlaşdırılmış. Bu, hansısa bir xüsusi hazırlanmış bir təlim deyil. Bu təlimin...
Planlı şəkildə.
Bəli, planlı şəkildə.
Bizir bəy, qeyd etdiniz ki, NATO yeganə yoldur Azərbaycan üçün. Yəni, başqa variantı yoxdur. Eyni zamanda da qeyd etdiniz ki, NATO üzv olma o demək deyil ki, ertəsi günü Dağlı Qarabağ qaytarılacaq Azərbaycana və s. Yəni, məsələ həll olunacaq. Amma adi vətəndaş, yəni bizim 2 dəqiqə yarım vaxtımız qalır. Adi vətəndaş necə bəs NATO-nun üstünlüyünü anlasın? Çünki adi vətəndaşa deyəndə ki, NATO lazımdır, o soruşur ki, nə verir o? Bu hərbi təşkilat bizə nə verir? Qarabağı qaytarır mı? Bax, belə bir suallarla siz də 100% rastlaşmışsınız dəfərlərlə.
Sözsüz. Bizə də o suallar verilir. Mən onu demək istəyirəm ki, Qarabağı qaytaran yeganə qüvvə Azərbaycan xalqı olacaq. Azərbaycan insanı olacaq. Çünki heç bir əcnəbi gəlib bizim əvəzimizdə burada nə döyüşən deyil, nə canını qurban verən deyil. Yalnız böyük anlamda olan məsələlər var ki, o məsələlərdə NATO ilə bizim sıx inteqrasiyamız, yaxınlaşmamız Azərbaycanın təhlükəsizliyi məsələlərində Azərbaycana belə deyək də önəm və dayaq olan məsələlərdir. Biz bunu unutmamalıyıq. Və o dövlətlər ki, hansı ki bu günləri NATO-nun üzvüdürlər, onlar yenə deyirəm, öz hansı daxili problemlərini həll eləmək üçün NATO-ya daxil olmayıblar. Qonşu Gürcüstanı götürək. Gürcüstan misalında həmin o sadə vətəndaş bir daha görməlidir ki, NATO-nun özünü Rusiya kimi nəhəng bir ayıya göstərməsi ona gətirib çıxartdı ki, Rusiya geri çəkilməli oldu. Bəli, bayaq dediyiniz o iki subyekt ancaq Rusiyadan və səhv eləmirəmsə, Kubadan başqa heç kəs onları
tanımır.
Bir də Nikaraguadan başqa. Siz onları heç kəs tanımır və tanımayacaq. Əgər belə deyək də, Rusiya özünə arxayın olsaydı, yəqin başqa ölkələr də artıq həmin o iki qondorma qurumu tanıyardı. Mən əminəm ki, Azərbaycanın NATO-dan mənfəəti daha çox olacaq. Yəni, bilirsiniz, burada qarşılıqlı düşünmək lazımdır. Yəni, elə biz düşünsək ki, əgər biz NATO-ya daxil olsaq, onlar bizim problemləri həll eləyəcək. Biz özümüz özümüzə hörmət etmiş olmarıq. Mənim şəxsən düşüncəmə görə biz bu məsələlərdə özümüzə güvənməliyik. Azərbaycan öz gücünə, öz potensialına, öz insanına arxalanmalıdır.
Güzel bir minnətdaram sizə buyurunuzə görə. Çox sağ olun. İndi dinləyicilər də ümidvaram ki, müəyyən bir nəticələri özləri üçün verdilər bu anlamda. Xudahafizləşim hamı ilə bugünlük. Sabah axşam saat 5-də 5 xəbərlərindən sonra işdən sonra proqram növbəti buraxılışında biz eşidiləcək. Azadlıq radiosu.az saytinə daxil olarkən bizi dinləyə bilərsiniz. Həm də Türksat və Hotbird peykləri vasitəsilə. Bütün parametrlər Azadlıq radiosu.az saytından. Sağ olun.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.